ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين تدوني دا ومالين كسمرك لغرابة جمعها أتك دغيستان إذا عد إسلامي غيال فرقان وكوبي اللباتن كبش شوال سنة ككون أفر بقل أفر يأفرتن كهجريا دا قد بدن مانت أو قميسه برنامج كأتكو مقليدون تان وحاكمي دا سراكيل روشيانا هو لغو دلي قرح بمبانا أو كدعي مغالا دا عد برتماه ودن كمالي weerar toogasho ah oo lagu qaaday shaqaale ka howlgalay shirkad gaadiidka soo saarta oo ku taala dalka Jarmalka, khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay maleeshiyaadka murtazaqada Fagner iyo ciidanka Ruushka. Hoggaamiyaha Fagner oo ku hanjabay inuu kala diri doono maleeshiyaadkiisa uuna soo faarujin doono furimaha dagaalka. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkan? Saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa duulaanka ay xukuumadda Moscow muddada sanadka ka badan ay kaga jirta dalka Ukraine? Warbixin ayaad dhageysan doontaan. Yuhuudda oo weli sii wada duqeymaha ka dhanka ah dadka muslimiinta reer Falastiin ee ku nool magaalada Gaza, qarax lagu weeraray macbad ay leeyihiin kooxaha siikhiyiinta oo ku yaala dalka Hindiya oo ka dhacay gudaha dalkaas, iyadoona uu noqonayo qaraxii saddexaad oo isbuuc gudihiisa lagu weeraro macbadkan. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan oo maxkamad la soo taagay iyo ku dhawaad 1000 qof oo taageerayaashiisa ah oo la xiray xilli ay dibadbaxyo xoogan ka soconayaan gudaha dalka Pakistan. Tafaasiil dheeraad ah oo laga helay shil qasaare geystay oo ka dhacay dalka Urdun, kaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 20 ruux, iyo dagaal xoogan oo ka soo cusboonaaday xuduudda ay wadaagaan dalalka Armenia iyo Azerbaijan. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله.
قدب هذا صويد القرد وياد مقلد أنتان إن شاء الله أن كهرين قدب كهرية برنامجك. wararka ka imaanaya wadan kamaali ayaa sheegaya in saraakiil ruushiyaan ah lagu dilay qarax bambaano oo ka dhacay magaalada dhacda bartamaha wadan kamaali. Ugu yaraan 2 sargaal oo cadaan ah iyo 2 askari oo maaliyiin ah ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii askari ruushiyaan ah oo sarqaansan uu si qalad ah gaanjada uga furay bambo uu gacanta ku haystay. dhacdadan ayaa laga soo calaamadeeyay saldhig ku yaala magaalada Seego ee dalka Mali. goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen jugta qarax kadibna ay saraakiil ka tirsan dowladda Mali ay u sheegeen in askari qamri qabtoomay uu si qaldan qarax u sameeyay arrinkaas oo halaaga sababay. kumanaan ka tirsan calooshoodu shaqaystayaasha Fagner ayaa duulaan ku jooga dalka Mali. saraakiisha xukuumadda milatariga ayaa ciidanka Ruushka ee dalkooda jooga ku sheegay tababarayaal arrimaha amniga ka caawinaya halka dowladaha reer galbeedka ay tallaabadan ku sifeeyeen calooshoodu shaqaystayaal damacsan inay Mali ka dhigaan dal ay uga duulaan galbeedka Afrika intiisa kale. dhinaca kale weerar cusub oo dhiig badan ku daatay ayaa laga soo calaamadeeyey meel u dhow magaalada caasimadda u ah waddanka Mali. ugu yaraan 6 ka tirsanaa ciidamada milatariga Mali ayaa dhintay, 9 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii xoogag jihaadiyiin ahay weerar dhabagal ah u dhigeen kolonyo gaadiid ah. sargaal ka tirsan laamaha ammaanka xukuumadda dabadhidhifka ee Mali ayaa sheegay in ciidamada la beegsaday gelinkii dambe ee maalintii Arbacada xilli ay ku socdaalayeen meel u dhow magaalada Badala. dabley hubaysan oo ka tirsan jihaadiyiinta ayaa weerar culus ku qaaday ciidamada ammaanka xilli ay ku socdaalayeen agagaarka degmada Badala oo qiyaastii 130 km u jirta magaalada Bamako. ciidamadeena waxaa laga dilay lix askari sagaal kanana dhaawacyo ayaa soo gaaray waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee Faransiiska u sheegay sargaal booliis mas-uuliyiinta ayaa intaasi ku daray in weerarkan oo noociisa kale uu naadir ka yahay badaala uu dirayay fariimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in jihaadiyiinta ay meel weliba uga sugan yihiin dalka Mali saraakiisha booliiska ayaa ku dooday in dhowr qofood ay ka dileen ragga weerarka soo qaaday balse wax cadeyma ah soo ma bandhigin wuxuuna u muuqday warka dabatuur ah oo ay ku qarinayaan halaaga gaaray ciidankooda jamaacada jihaadiga ee Nusratul Islaam walmuslimiin ayaa isbuucyo ka hor camaliyaad waaweyn ka fulisay waddanka Mali iyadoo beegsatay maleeshiyaadka dabadilifyada iyo shisheeyaha ruushka qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay shabakada murtasaqada Fagner iyo ciidanka milatariga Ruushka hoggaamiyaha Fagnerna waxa uu ku hanjabay inuu kala diri doono maleeshiyaadkiisa uuna soo faarujin doono furimaha dagaalka haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkan saameyn intee le'eg ayuuse ku yeelan karaa duulaanka ay xukuumadda Moscow muddada sanadka ka badan ay kaga jirta dalka Ukrain maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya
maalmihii la soo dhaafay waxaa si aad ah iskuula dhexmarayay khilaaf xoogan oo la sheegay inuu ka dhex qarxay maleeshiyaadka murtasaqada Fagner iyo ciidanka militariga Ruushka kuwaasi oo hal saf kaga soo horjeeday ciidanka Ukrain iyo reer galbeedka dagaalo culus oo ay askar badan ku waayeen ay la galeen ciidamada xukuumadda Kiyev iyadoo dagaalka ka soconaya magaalada Bakhmut uu galay bishii 12-aad oo xiriir ah ayaa waxaa dhanka kale soo shacbaxay khilaaf xoogan oo ka dhex dhashay dagaalka faraha looga gubtay kaasi oo ka dhex qarxay ciidamada militariga Ruushka iyo maleeshiyaadka iyaga taabacsan ee ugu horeeyay shabakada Fagner taasi oo hoggaamiyaheedu dhawaan eedeemo culus u jeediyay taliska militariga xukuumadda Moscow isagoona ku dhaleeceeyay inay ku qudilaamiyeen ama ay ku hagardaameeyeen dagaalada ay kaga jiraan dalka Ukraine muddooyinkii u dambeeyay ayuu khilaafku gaaray heer uu hoggaamiyaha Fagner ku hanjabo in maleeshiyaadkiisa uu ka saari doono difaacyada ay kaga jiraan magaalada Bakhmut ayna ku wareejin doonaan ciidanka shiishahanada ee iyana halkaasi ka dagaalamaya ka hor inta uusan dib ugu laaban arintaas mana ahan markii ugu horeysay uu hoggaamiyaha murtasaqada Fagner uu weerar ku qaado hoggaamiyasha ciidamada xukuumadda Moscow halka dadka indha-indhaaya arrimahan ay dhaleeceynta la xiriirinayaan hanka siyaasadeed ee hoggaamiyaha maleeshiyaadka Fagner hadalladii ugu dambeeyey ee uu jeediyey hoggaamiyaha Fagner maalintii talaadada ee lasoo dhaafay ayuu eedeen culus ugu jeediyey taliska ciidamada Ruushka isagoona ku wargeliyey in ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maleeshiyaadkiisa ayna isaga cararaan furimaha dagaalka ee u dhow magaalada Bakhmut ee ku taala bariga dalka Ukraine maanta wax walba waa la sameeyaa si jiidda hore ee furinta Bakhmut ay u burburto maanta mid ka mid ah cutubyada wasaaradda gaashaan dhiga ayaa ka cararay mid ka mid ah garabyadeena iyaga oo ugu tagay bannaan cidlo ah ayuu yiri hoggaamiyaha maleeshiyaadka Fagner ee uu Ruushku tababartay hoggaamiyaha maleeshiyaadka Fagner ayaa muuqaal fiidiyo ah oo iska soo duubay ku baahiyay janaal uu ku leeyahay barta telegramka ku dhaleeceeyay waxa uu ugu yeeray nacsinimada hoggaanka ciidamada Ruushka isagoona yiri waajib ma ahan in hal askari uu u dhinto sabab ku aadan nacsinimada aan xadka lahayn ee hoggaamiyasha ciidanka Ruushka awaamiirta ay askartu ka helayaan taliyayaashoodana waa dambiyo dhammaystiran waa sida uu hadalka u dhigay isagoo dhinacyadiisa ay jiifaan qaar ka mid ah maleeshiyaadkiisa isla markaana qaarkood ay dhiigbaxayaan ayuu hoggaamiyahan murtasaqada Fagner iska soo duubay muuqaalkan oo sida degdeg ah ugu la hadlayo madaxda ugu sarreysa ee xukuumadda Ruushka kuwaasi oo uu ku eedeeyay inaysan ba ka warheyn nafurka ay sameynayaan maleeshiyaadkiisa taa beddelkeedana ay isaga raaxaysanayaan xafiisyadooda
dhalinyaradan waxa ay ka mid yihiin xubnaha Fagner dhiiggoodu weli wuu cusub yahay dhammaan sawiradooda waa kuwan imaqla dulliyahow kuwaani waa waalidka caruurta yaryar sidoo kale waxa ay wiilal u yihiin ehelkooda kuwan ay lacnadu ku dhacday ee aan idin soo direynin wax rasaas ah waxaan leeyahay hoygoodu waa jahannamo waxay cuni doonaan haraadiga baqtigooda iyo hilibkooda rasaas yari ayaan haysa 77%
Shaygu Gerasimov где боеприпасы
Shaygu Gerasimov awr rasaasti waxaad qarash badan ku aadaan naadiyasha ubadkiinuna waxa ay ku jiraan nolol wanaagsan iyagoo muqaalo soo gelinaya يوتيوبك وحاد آمن سنتهين إناد أدينكو هناتان نلاشا الدنيا ذا آدن حقو تاغنتهين كوانا ومسيركو نلاشو دون نقضو سدان وحي هل كان يمادين أيقو متطوعين أه وإن الإبانيان أدينكنا أيضو علاشو دين كسود عضي أياد كسو قنتهين حافيس يدينا كساميسا الواحد قدودا حسابتا قدر صدا أرنكاس
هذا الكاكسو يريه قاميها مليشيات كفقنر أيا وحاك جوابي رمضان قديروف أو أحمد حوينا حكومة الشيشان سيدو كلنا كمده قامياش سيدا آتكا أو تاقير أي الدولة الروشكا قديروف أيا قاميها فقنر كدليعيي إن إيادو عالمك أو إذ الأود داوانا يؤو صورة فالحون كبحيي دولانك أي الدولة الروشكا كجرتو دلك يوكرين وحونا عربك كواتكيي إنو أود ديار قروبي سيدي او عيدم بديل اوغن نقضى فقنر او اوغو ديري لها مغالا ذا بخموت إساقونا حسين وزارة الدفاع اي الروشكا اي سن عيدن كيسو سيدك دقاه اسو تاقيرين مركي اي كدقا لما يين دلك يوكرين ننك اوغو سر ايا مرتزق ذا فقنر ايا قوردن بكلاب تايقو انكي او غاري اي كو آدنا ان مليشيات كيسا او كلبح ايو فورين تا مغالا ذا بخموت كدي مركي اي وزارة الدفاع اي موسكو او بلان قادي ان اي سين دون تو رساس تلقم مارمانك او اح ان اي سي ودان دقالك ما أهن خلاف كي يجوه الرئي أي كدح باللوذة الدولة الروش كأي مليشيات كأي يوذو سميستي أي فقنر بشي فبرايو إلا صورده في مدح فقنر وحق وزارة الدفاع أي حكومة موسكو كو إذيي قيانو كدانه عيدن كيسا كل كاسي أو أوشيغ إن وزارة أي دي دي إن هوب إيوسهي ملتري أي قدرتو الدقال يهان ديسا كسوغن فوري ما هوري أي الدقال كأغار أهان بريغة دلك يوكرين حفيز كأورفافين تأي هقاميها فقنر أي كل كاسي باهيي سبر موجينيا tobanaan kamid ah maleeshiyaadkiisa oo uu sheegay inay u geeriyoodeen sabab ku aadan rasaas la'aan isagoona aad arintaasii dusha kaga tooray madaxda ciidamada ruushka oo uu tilmaamay in looga baahnaa rasaas ku filan ciidanka si cad ayuuna u sheegay in la burburinayo shabakadiisa maadaama la sameeyay qiyaano qaran qasaayir kala duwan oo naf iyo maal balahna ay kala kulmeen dagaalada ay kaga jiraan furimaha magaalada bakhmut wasaaradda difaaca ee xukuumadda moscow ayaa gabi ahaanba beenisay warkaasi bayaan ay soo saartay ayayna ku faahfaahisay rasaasta iyo agabyada military ee ICN waxa ay ugu yeertay kooxaha mutadawiciinta ee weerarka wada waana magaca ay military-ga ruushka u yaqaanaan maleeshiyaadka calooshadu shaqaysayaasha ah ee Fagner hadaba khilaafku ma wuxuu salka ku hayaa rasaas yari oo kaliya mise waxaa jira arimo kale oo isku haystaan ruushka iyo Fagner waxa su'aashaasi ka jawaabaya Yevgeny Sidorov oo ah qoraa iyo bara siyaasadeed oo ku sugan magaalada Moscow ee caasimadda dalka ruushka
أنا أعتقد بأن هناك ربما وراء هذا التصريح الذي أدلى به يوغيني بريغوجين بشأن انسحاب قواته من مدينة باخموت
وحان أنيغو آمن سنهي إن هذا كان كسو ياري يفغني بيرغو هاسين إيكو آدن إن عيدن كيسا كلا بحيو مغالا باختم إيكو هوس دوغنيهين الرموكالي كواس وأي قاركوت كمديهين وجيدو أح إن لبرارو جيو حالة أدك ee ku sugan yihiin ciidanka ruushka hadii ay ahaan lahaayeen Fagner ama kuwa militaryga dab ahaantiina ay jiraan guul darooyin lagala kulmay dagaaladan balse waxaa sidoo kale suurtagal ah in ujeedada ka dambeysa ay tahay marin habaabin iyo dhagar ku wajahan Ukraine si ay xukuumadda Kiev isku moodsiiso in waqti dhow ay dib magaalada Bakhmut uga soo ceshan doonto ciidanka ruushka iyo kooxda Fagner
جدا من استرجاع مدينة باخموت من الجيش الروسي وشركة ومجموعة فاغنر على أي حال سنرى خلال الأيام القليلة القادمة
سكستيها طبع وحان أركضونا مالمهير يسو صعدا وحاين نقطة النتيجة جهد أي بحنيان يأنكو قومنين دقاليها ندا فاغنر برساء قيبتك يهين عيدان كروشكا kuwaas oo ayagana ka dagaalamaya magaaladan waxaa sidoo kale muuqata in hadalka ka soo yeeray Birigoshin ee ku aadan muhiimadda ay leedahay la wareegida magaalada 9 bishan May oo ku beegan ciidda ruushka taas oo mar waliba la sameeyo bandhigga militaryga oo uu ka soo qayb galayo madaxweynaha dawladda kelimadna uu ka jeediyo maalinkaas shaki kuma jiro in arrinkan uu yahay mid muhiimad gaar ah leh hadii afarta ama saddex maalmood ee harsan lala wareego magaalada ma jiri doonto mushkulad ku aadan in xoogaga Fagner ee halkaas isaga baxaan 10 bishan balse hadii ay jiraan khilaafyo inta ka xal dheer oo u dhaxaya ciidanka iyo kooxda Fagner waxaa shaki la'aan ah markaas in ay lagama maarmaan tahay in madaxweynaha uu soo farageliyo arrintan si loo xaliyo khilaafkan.
Khilaafkan ayaa dhabarjab xoogan ku ah dowladda Ruushka oo muddo ka badan sanad dagaal culus kaga jirta dalka Ukraine, maadaama mid ka mid ah tiirarkeeda oo ah murtazaqada Fagner uu iminka khilaaf xoogan ka dhex qarxay. Sanad dagaal ah kadib, warbixino sirdoon oo ka soo baxay Mareykanka ayaa daaha ka rogay in shabakada Fagner ay khasaaro nafeed oo baaxad leh la kulantay, sida uu sheegay John Kirby oo ah isku duwaha isgaarsiinta istaraatiijiyadeed ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka. Waxayna warbixinadu tibaaxayaan in tirada dhimashada ee maleeshiyaadka murtazaqada Fagner ay gaartay 9,000 oo askari, kuwaasi oo la dilay kala bar intii lagu guda jiray bilihii January iyo Febraayo, halka dhaawacooduna uu ku sheegay 22,000 oo askari.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhageysanaysaan. Shirkadda Mercedes-Benz ee soo saarta gawaarida ayaa shaaca ka qaaday in weerar toogasho ah oo ka dhacay dalka Jarmalka lagu dilay mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda. Weerarkan toogashada ah ayaa lala beegsaday xarun ay ku leedahay Koonfur Galbeed ee dalka Jarmalka. Warka ka soo baxay shirkadda ayaa ku soo aadaya wax yar un kadib markii ciidanka Jarmalka ay shaaciyeen in hal ruux lagu dilay mid kalena uu dhaawac daran ka soo gaaray weerar toogasho ah oo ka dhacay dalkaas. Shirkadu waxa ay shaacisay in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen ruux lagu tuhunsan yahay weerarkan, kaasoo 13 jir ah. Dowladda Jarmalka ayaa ku goodisay inay adkeyn doonto qawaaniinta lagu xakameynayo haysashada hubka ee dalkaas kadib markii ruux hubaysan uu bishii Maarso ee lasoo dhaafay uu weerar toogasho ah ku dilay ugu yaraan 6 ruux oo ku sugnaa magaalo ku taala dalka Jarmalka. Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa ku badan weerarada toogashooyinka ah. Dalka Mareykanka ayaana ah halka ugu badan ay ka dhacaan toogashooyinka, kuwaasoo sababa dhimashada kumanaan ruux oo Ameerikaan ah. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Ciidamada maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda ayaa weli sii wada duqeymaha bahalnimada ah ay ka geysanayaan magaalada Gaza. Wararka ka imaanaya dhulka Falastiin ee ku jira gumaysiga Yuhuudda ayaa sheegaya in duqeymo hor leh oo saaka ka dhacay magaalada ay ku shahiideen dhowr qof. Guddiga caafimaadka magaalada Gaza ayaa warbaahinta u sheegay in dad ku dhow 100 ruux ay ku dhaawacmeen duqeymaha, halka la dilay 29 ruux. Maamulka Yuhuudda ayaa bayaan uu saaka aroortii soo saaray waxa uu ku sheegay in duqeyn xagga cirka ah ay ku dileen nin lagu magacaabo Cali Qaali oo ka tirsanaa saraakiisha Saraaya Al-Qudus oo ah garabka military ee xarakada Jihaadul Islaami. Dhammaan kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa ku goodiyay inay qaadi doonaan jawaab celin gilgili doonta dadka Yuhuudda ah. Dhinaca kale, qarax ayaa lagu weeraray macbad ku yaala dalka Hindiya. Wararka ka imaanaya dalka Hindiya ayaa ku waramaya in qarax uu ka dhacay meel u dhow macbad ay leeyihiin kooxaha siikhiyiinta ah oo ku yaala magaalada Amritsar ee dhacda waqooyiga dalka Hindiya, sida ay shaaciyeen booliiska dalkaas. Waana kii saddexaad oo muddo isbuuc gudihiisa ka dhaca meel u dhow macbadkan ku yaala dalka Hindiya. Booliiska Hindiya waxa ay sheegeen in ilaa iyo iminka aanan lahaynin warar sheegaya khasaare ka dhashay qaraxan, iyagoona intaa ku daray inaan la ogeyn waxa sababay qaraxa. Taliyaha booliiska ee mandiqada ayaa isna sheegay in guud ahaan aagga uu weerarku ka dhacay lagu soo rogay bandow, ayna socdaan baaritaano ku aadan waxa sababay qaraxa. Ciidamada ammaanka ee dowladda Hindiya ayaa maanta soo xiray ugu yaraan 5 ruux, mana bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan dadkan la qabtay. Labadii qarax ee kan ka horeeyay oo kala dhacay habeenkii Axadda iyo subaxnimadii Isniinta ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhaawac ah. Macbadkan ay leeyihiin siiqa ayaa waxaa soo booqday siikhiyiin badan oo caalamka isaga kala yimaada, waxaana marar badan ka dhacay rabshado xoogan. Dhanka kale, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan ayaa maxkamad la soo taagay iyadoona ku dhawaad 1,000 qof oo taageerayaashiisa ah la xiray. Waxaa maxkamad ku taala magaalada caasimada ee Islaamabad ka soo muuqday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan, kaasoo lagu eedeeyay musuqmaasuq. Dhanka kale, waxaa iskahor imaaday culays ay dhexmarayaan taageerayaashiisa iyo ciidamada ammaanka, kuwaasoo ay ku nafwaayeen 4 ruux. taageerayaashan ayaa ka cadeysanaa in xabsiga loo taxabay Imran Khan isagoo ku sugnaa magaalada Peshawar ee galbeedka dalka Pakistan. Ciidanka booliska ee Pakistan ayaa marsii horeysa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee Imran Khan aanu ka soo muuqan doonin maxkamadda, isla markaana uu xukunka maxkamadiisa ka dhici doono goobta hadda lagu hayo. Bannaanbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda xariga Khan oo ka dhacay magaalooyin dhowr ah ayaa rabshado dhaliyay, kuwaasoo sababay in la xiro 945 ruux. Dowladda Pakistan ayaana sheegtay inay xadiday isticmaalka internetka. 22kii Abriil ee sanadii 2022 ayaa xilka laga qaaday Imran Khan, taasoo keentay inuu hoggaamiye ka noqdo xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaas. Geesta kala tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shil qasaare geystay oo ka dhacay dalka Urdun, kaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 20 ruux. Ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhintay, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan gaari oo ka dhacay mandiqada Nuzul Al-Sacdiya ee dalka Urdun. Shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari xamuul ah iyo tiro kale oo gaadiid ah kuwaasoo marayay wado ku taalla mandiqada. Gaariga xamuulka ah ayaa siday biro waaweyn, taasoo keentay in birihii uu waday ay ku soo hoobtaan gaadiid badan oo wadada marayay. 3 ka mid ah gaadiidkaas ayaana waxaa ka kacay dab xoogan. Waaxda taraafikada ee dalka Urdun ayaa shaaca ka qaaday in sababta ugu weyn ee shilka ay tahay gaariga xamuulka ah oo ka leexday wadadii loogu talagalay inuu ku socdo, iyadoo intaa kadib darawalka uu xakameyn waayay wadistiisa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Urdun ayaa shaacisay in 562 ruux ay u dhinteen shilal kala duwan oo sanadkii tagay ka dhacay gudaha dalkaas. Ugu dambeenna, dagaalo culus ayaa dib kaga soo cusboonaaday xuduudda ay wadaagaan dalalka Armeeniya iyo Azerbaijan. Ugu yaraan 1 askari oo u dhashay dalka Azerbaijan ayaa lagu diray, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaaseen labada dhinac ku dhexmartay mandiqada Nagorno-Karabakh oo ay ku muransan yihiin Azerbaijan iyo Armeeniya. Waxa uuna dagaalkan ku soo aadayaa iyadoo heshiis xabad joojin ah uu axaddii dhexmaray dhinacyadan. Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa israafsaday eedeymo ku aadan cidda bilowday weerarka. Wasaaradda Difaaca ee Armeeniya ayaana ciidanka Azerbaijan ku eedeysay inay rasaas iyo madaafiic ku soo garaaceen mandiqad dhacda xuduudda labada dal, kuwaasoo ay ku dhaawacmeen 4 askari. Wasaaradda Difaaca ee Azerbaijan ayaa iyana dhankeeda sheegtay in ciidanka Armeeniyiinta ah ay rasaas ku soo fureen xuduudda, ayna dileen 2 ka mid ah askarteeda. Dirirta u dhaxaysa darafyadan ayaa soo jiitamaysay in muddo ah waxaana marar badan fashil ku soo idlaaday heshiisyo xabad joojin ah oo ay wada gaareen dowladaha Azerbaijan iyo Armeeniya. Gobolkan dhaca xuduudda ayay isku haystaan labadan dowladood, kaasoo uu midba kan kale sheegaya inuu isagu ku soo xadgudbay dhulkiisa. Sanadihii la soo dhaafay ayaana waxaa dowladahan dhex maray dagaalo culus oo sababay khasaare kala duwan.
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قودهان انتا سينكسو أفميرنا برنامج كالعدوين كدوني دا taniya intan ku kulmeyno barnaamijkan madalmida waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
شمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.